διαιτητή έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλινο ο Μανολά. Πετάει και το σκαρτάδο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμό του πέναλτι, κυρία μου.
Ναι, ποιος είναι?
Ακουγόμαστε? Είμαστε στον αέρα? Άρη, είμαστε στον αέρα.
Μπράβο, έτσι, ρε Άρη, μπράβο.
Μπράβο, 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 τα κατάφερες. Μπράβο. Λοιπόν, είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Εντάξει, τι να κάνουμε, σημαίνει. Αυτά ζωντανές εκπομπές. Στον ορισμό του πέναλτι είμαστε. Καλή εβδομάδα. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας, Άρης Δαλαμάγκας, εδώ στο Web Radio. Πάμε να κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες.
Για να μας ακούτε αυτή τη στιγμή στον αέρα.
Και μας ακούτε, ελπίζουμε. Στείλτε ένα μήνυμα όσοι ακούτε, να επιβεβαιώσουμε ότι όλα πάνε καλά. Γιατί εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, ατυχίες. Έχουμε εκτός αν.
Είναι όμως ατυχίες, Δημήτρη.
Αυτό με πρόλαβες. Γιατί μπορεί πράκτορες του υπεριαλισμού να έχουν διεισδύσει.
Ακριβώς.
Τηλεπικοινωνίες εδώ πέρα, στις οπτικές ίνες. Καλά δεν τα λέω έτσι, αυτά δεν είναι.
Σωστά, σωστά.
Τα ίντερνετ και τα λοιπά. Και να εμποδίζουν λέγω αυτή τη δημοφιλέστατη αθλητική εκπομπή.
Ναι.
Που έχει αγκαλιαστεί απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας και όχι μόνο.
Και όχι μόνο, ναι, σωστά.
Έχει φτάσει στη Γερμανία, έχει φτάσει στην Κύπρο.
Σε όλα τα μήκη, τα πλάτη της γης.
Βεβαίως, βεβαίως. Και ο Σονούπο και στο διάστημα ευελπιστούμε. Είμαι επηρεασμένος. Star Wars βλέπετε? Βλέπεις εσύ? Εσύ?
Όχι.
Δεν βλέπεις? Λοιπόν, εγώ έχει βγει καινούργια σειρά τώρα.
Α, μιλάς για σειρά?
Σειρά.
Οι Χριστίνες έχω δει, εντάξει.
Ναι, έχει βγει σειρά τώρα στο σύμπαν του Star Wars. Λέγεται The Mandalorian.
Έλα.
Εντυπωσιακή. Εγώ είδα 4 επεισόδια. Μην κάνει spoil για τους φίλους που δεν το έχουν δει.
Μπράβο,
δείτε το όσοι είστε star. Δεν ακούστηκε, πιστεύω.
Baby Yoda.
Σκάσε, βρε. Μπλάκα. Τι να σου πετάξω. Δεν έχουμε και μικρόφωνο. Ας το κλείσουμε σένα. Τέλος πάντων. Τι άλλα νέα. Δεν κατάφερα να έρθω την Παρασκευή όπως είχα υποσχεθεί. Οπότε πρέπει να απολογηθώ δημοσίως. Και το κάνω γιατί τι να κάνουμε, αλλάξανε τα κόζα στις δουλειές και τα λοιπά. Δεν τα καταφέραμε. Σήμερα όμως Δευτέρα είμαστε εδώ πέρα να πούμε ό,τι προλαβαίνουμε, γιατί πέρασε κάπως η ώρα.
Ναι.
Και όπως καταλαβαίνετε δεν θα καταφέρουμε να αναφερθούμε εκτενώς σε όσα ζητήματα θα θέλαμε. Θα κάνουμε προσπάθεια να πιάσουμε ό,τι έτσι περισσότερο μπορούμε. Είχαμε αγωνιστική στο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε μεγάλα παιχνίδια για εκπλήξεις στην Ευρώπη. Είχαμε και ντέρμπι. Έχουμε Champions League μεσοβδόμαδα. Το κρίσιμότατο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.
Τελικός.
Που θα κριθεί ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση του 32 του Europa League. Την τρίτη θέση δηλαδή στον όμιλο. Με νίκη ο Ολυμπιακός παίρνει αυτός την τρίτη θέση πίσω από Bayern και Tottenham.
Θέλει μόνο νίκη ο Ολυμπιακός.
Μόνο νίκη. Μόνο
έστω και με μισό μηδέν.
Μουσική τώρα μπορούμε να ακούσουμε ή όχι? Για να δοκιμάσουμε λίγο. Αυτό που ακούμε. Επίσης ζητάω συγγνώμη γιατί ξέχασα να πω ότι ο ορισμός του πέναλτι έχει φτάσει στη Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη. Από πέρσι φτάνει στον αδερφικό φίλο τον Αποστόλη.
Α, μπράβο, τον Αποστόλη ξέχασαμε.
Τον Αποστόλη.
Συγγνώμη, Αποστόλη.
Κάθε τρεις και λίγο είναι στην Κωνσταντινούπολη. Πήγαινε, αλλά μπερδευτήκαμε, το ξεχάσαμε.
Εντάξει, είπαμε σε όλα τα μήκη, τα πλάτη της γης.
Ναι.
Περιλαμβάνεται και η
Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Άρα Είμαστε καλυμμένοι, το τονίζω όμως γιατί μου έστειλε μήνυμα παραπονεμένος. Δεν θέλουμε να έχουμε κανένα φίλο της εκπομπής.
Κάνα κασκολάκι να μας φέρει από εκεί πέρα ο φίλος.
Για πέστα, για πέστα, γιατί εγώ τα λέω χρόνια τώρα.
Τι κάσκολο, Φενέρ Μπαχτσέ.
Εγώ Φενέρ θέλω.
Και εγώ.
Εγώ Φενέρ.
Λοιπόν, αυτός θέλουμε είναι... να μας φέρει από ένα κασκολάκι Φενέρ Μπαχτσέ. Μιλάμε για κασκόλ γιατί είναι φθηνά, έτσι υποτίθεται. Δεν είναι σαν τις φανέλες.
Καλά, έχω εγώ κάτι άκρασμα φανέλες. Άμα θες φανέλες, θα φτιάξω εγώ.
Α, ναι.
Μη φοβάσαι, σου λέω, έχω εγώ. Τι...
Ωραία.
Τα κονέτα, σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα, μη χρονοτριβούμε. Τις είπαμε τις εξυπνάδες μας. Να πούμε και λίγο για το ποδοσφαιράκι μας, για την παλίτσα μας. Καταρχάς, έχουμε νέο προπονητή στην ΑΕΚ.
Σωστά.
Πρέπει να το πούμε αυτό. Πρέπει
και πρέπει να πεις ότι ναι, μεν έχει μαλλιά, αλλά δεν είναι ιτς.
Το δέχομαι. Ήταν η πληροφορία που είχα εγώ την περασμένη εκπομπή. Δεν επαληθεύτηκε τελικά.
Μπορεί να υπήρχε ο σενάριο, βέβαια.
Υπήρχε ο σενάριο, ήταν σίγουρο ότι ναι. Υπήρχε ο σενάριο. Δεν προτιμήθηκε τελικά για κάποιου λόγου αυτή. Με ποιου κάνω παρέα. Τι θες να πεις. Με τους προεδρούς. Ναι, είμαι κολλητός με τον Μελισανίδη. Πίνουμε, καπνίζουμε τα πουρα και λέμε πώς δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Οι άλλοι λένε τι μεταγραφές θα κάνουμε. Εμείς λέμε τι μεταγραφές δεν θα κάνουμε με τον Μελισανίδη. Έχουμε όμως προπονητή, έχουμε Μάσιμο Καρέρα.
Και ο Ιταλός πεθαίνει το όνομα έτσι και μόνο.
Και η φάτσα είναι και το στυλ. Ναι, είναι φιγουρίνι. Ναι, ναι. Είναι μοντέλο. Θα παίζει, δεν είναι τα κορδόνια του κι αυτός. Φοράει μόνο παντοφλέ. Δεν σκύβει.
Ναι, ναι.
Μόνο. Νομίζω τώρα ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα είναι
φιγουρίνια.
Στην πένα. Τώρα θα φοράνε κουστούμια Μάσιμο Ντούτι, θα φοράνε γυαλί Καρέρα και θα οδηγούν και Πόρσε Καρέρα ενδεχομένως, που ήταν ο πιο στάνταρ τίτλος.
Και θα λέμε και ταινίες με την Μπάρμπαρα Καρέρα.
Ω, τα συγχαρητήριά μου. Και κάτι άλλο, τέλος πάντων, το έχω στο μυαλό, θα σου το πω off-air.
Εντάξει.
Όμως,
off-air. Α, ναι.
Εντάξει, το πιάσε. Και οι φίλοι ενδεχομένως το πιάσανε, μόνο ο Άρης το κατάλαβε. Δεν πειράζει. Ξεχωρίζουν τα παιδιά από τους άντρες, θα λέγαμε.
Έτσι, έτσι.
Θα λέγαμε ενδεχομένως. Παίρνω απόσταση. Παίρνω απόσταση. Παίρνω απόσταση. Μη μου κλείνεις το μικρόφωνο, αφήστε με να τα πω. Ο Μάσιμο Καρέρα που μας έρχεται από τελευταία ομάδα που προπόνησε ήταν η Σπαρτάκ της Μόσχας, η ομάδα του λαού.
Και όχι απλά προπόνησε.
Πήρε και πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια.
Σωστό.
Τη σεζόν 16-17. Ξεκίνησε ως υπηρεσιακός προπονητής, να πούμε. Ήταν βοηθός προπονητή και πήρε τη θέση του πρώτου προπονητή μετά από την απόλυση που είχε ο βασικός προπονητής της Σπαρτάκ, ένας Ρώσος, ήταν μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα.
Εντάξει,
δεν έχει σημασία. Και την οδήγησε την ομάδα στο πρωτάθλημα. Έγινε
ήρωας.
Πολύ αγαπητός ήρωας, σωστά, στους φιλάθλους της Σπαρτάκ.
Κοίταξε τώρα 15 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα της Σπαρτάκ είναι είδηση, έτσι.
Ναι, ήταν.
Τα πέτρινα χρόνια δηλαδή, γιατί είναι η πρώτη σε κατακτήση, νομίζω, στη Ρωσία.
Ναι, είναι. Και τα τελευταία χρόνια ήταν και μάλιστα μακριά από τη διεκδίκηση του τίτλου.
Ναι, ναι.
Ήταν 5ο-6ο στη βαθμολογία, τερμάτιζε.
Ήταν υπόθεση τριών: Τζενίτ, Τσεσεκά και Λοκομοτίβ Μόσχα.
Και πραγματικά ο Καρέρα ήταν λυτρωτής στη Σπαρτάκ. Απολύθηκε βέβαια την επόμενη χρονιά λόγω του κακού ξεκινήματος που είχε, αλλά κυρίως λόγω της κόντρας στα αποδυτήρια με τον αρχηγό της ομάδας, και ο οποίος υπερνίκησε τελικά στην κόντρα. Από τότε, το 2018, δεν είχε ομάδα, απέκτησε τώρα την ΑΕΚ, υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ σήμερα. Αύριο θα γίνει και η παρουσίασή του, που θα κάνει και τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, συνέντευξη τύπου. Θα προσπαθήσει ο ορισμός του πέναλτι να βρεθεί.
Φαντάζομαι ότι ήταν στο ΆΚΑ την Κυριακή.
Ήταν στο ΆΚΑ την Κυριακή, παρακολούθησε την πεντάρα της ΆΕΚ στον Πανιόνιο.
Άλλη άβρα πλέον η ομάδα, έτσι.
Εντάξει, λογικό είναι, Δημήτρη, είναι ότι οι ποδοσφαιριστές της ΆΕΚ ήθελαν να αποδείξουν μπροστά στα μάτια του νέου προπονητή τους την αξία τους. Ότι
ναι,
δεν είναι αντιπροσωπευτική η εικόνα που είχαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, να κερδίσουν θέση στην εντεκάδα. Και τα λοιπά. Νομίζω λογικό ήταν να υπάρχει αυτή η άβρα. Βοήθησε και ο Πανιόνιος, που έπαιξε πολύ ανοιχτά. Και ναι, θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Πανιόνιος.
Να έχει προηγηθεί.
Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο δεκάλεπτο, έχει χάσει 3-4 το Πανιόνιος.
Ναι, ναι, ναι.
Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει προηγηθεί. Δεν ήταν άτυχος, γιατί έκανε κακά τελειώματα.
Ναι.
Έκανε πολύ κακά τελειώματα στις φάσεις. Επενέβηκε ο Μπάρκας αργότερα σε κάποιες φάσεις του Πανιονίου και αποσόβησε τον κίνδυνο. Εντάξει, νομίζω ότι ο Πανιώνιος, αν ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένος επιθετικά, θα είχε κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε, άνοιξε μετά το σκορ. Ήταν νίκη βάλσαμο για την ΑΕΚ. Ναι. Σε συνδυασμό με την έλευση του Καρέρα, δίνει έτσι μια ανάσα, μια ανάσα, μια πνοή που λέει και το τραγούδι στην Ένωση, η οποία βέβαια μένει να δούμε πόσο θα συνεχιστεί και δεν θα είναι πυροτέχνημα, να δούμε με τι μεταγραφικές κινήσεις θα συνδυαστεί ενδεχομένως την περίοδο της διακοπής πρωταθλήματος τον Ιανουάριο.
Πάντως το θέμα είναι ότι εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ και τις απώλειες Ξάνθης, Σόφη και Λάρισσας και πέρασε στην τρίτη θέση μόνη της.
Ναι, γιατί είχε φτάσει έκτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην περασμένη αγωνιστική. Είναι με ένα βαθμό μπροστά από Ξάνθη, Όφη.
Όχι, δύο βαθμούς.
Δύο βαθμούς.
Ναι,
21, έχουν... ναι, έχουν 19 η Ξάνθη και Όφη. Σωστά.
Ναι, και η Λάρισα.
Και η Λάρισα. Και ο Άρης είναι στην έκτη θέση με 18 βαθμούς.
Στην 7η με 18.
Στην 7η και ο Άπαπα.
Ναι, ναι,
ναι. Είναι μικρή η διαφορά, θέλω να πω.
Ναι.
Ανάμεσα στη... Δηλαδή, ο Άρης δεν είναι στη ζώνη το play-off, αλλά η διαφορά που έχει με την ΑΕΚ είναι μόλις 3 πόντους.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι παιχνίδι με παιχνίδι οι ισορροπίες και η βαθμολογική κατάταξη μπορεί να αλλάξει άρδιν. Ειδικά με ομάδες οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής επιδείξει μια σταθερότητα και μια σιγουριά, ναι, όπως είναι η ΑΕΚ αυτή και ο Άρης είναι, αλλά και η τριάδα ενδιάμεσα ΑΕΛ, Όφη και Ξάνθη.
Και εμείς γράφουμε και τον Παναθηναϊκό, έτσι, και αυτός παλεύει για την εξάδα.
Επίσης ο Παναθηναϊκός που είναι στους 17 είναι μια ομάδα με μπρος πίσω και νομίζω φάνηκε στο χθεσινό παιχνίδι με το Βόλο, με τον Ούπουσου Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, όπου ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια κάκιστη εμφάνιση, ναι, παρά την ισοπαλία, το βαθμό που πήρε με το 1-1. Ήταν μια εμφάνιση από αυτές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος, που έχουν πονέσει τα μάτια των φίλων του Παναθηναϊκού και γενικά των ποδοσφαιρόφιλων, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, ναι, ο Παναθηναϊκός νωρίς πάλι με πέναλτι ξανά του Χατζηγιοβάνη, όπως είχε γίνει και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, θυμίζω, την περασμένη αγωνιστική. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό όπως είχε κάνει στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Βρήκε την ισοφάριση από το πρώτο ημίχρονο κιόλας ο Βόλος, επίσης με πέναλτι του Μουνίθ. Προσέχετε,
ναι,
μην παρεξηγούμαστε, γιατί σε είδα Άρη που κόμπασες.
Τσιτώθηκε κατευθείαν.
Ναι, αμέσως πετάχτηκες. Εκεί που ήσουν σε λίθαργο, μόλις άκουσες για Μουνίθ, πετάχτηκες. Καταλαβαίνετε, τώρα οι άμπαλοι έχουν τα ερεθίσματα που... από άλλα πράγματα, τέλος πάντων, ταράζονται. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένας ό,τι μπορεί, Άρη μου. Να παρακολουθείς άλλη φορά τη συζήτηση για να μην έχεις ταραχές. Άμα παρακολουθείς, θα ταραζώσουμε. Λοιπόν... οι δύο πρωτοπόροι συνεχίζουν να πηγαίνουν χέρι-χέρι. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν από 31 βαθμούς έκαστος. Θετικά αποτελέσματα για τους δύο. Εύκολα για τον Ολυμπιακό.
Πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 την Ξάνθη. Πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει ίσως το αποτέλεσμα. Είχε να τα βάλει με την κίνια του, γιατί είχε δύο δοκάρια. Είχε και ακυρωθέντα γκολ ως offside με το VAR, σωστά. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκε να φτάσει στο 80 λεπτό για να σπάσει το ρόδι.
Είχε και τα σενάρια που παίζαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα για διάφορες ιστορίες.
Θα το πούμε, να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό, γιατί εντάξει, έχει απασχολήσει την τελευταία εβδομάδα πολύ τη δημοσιότητα. Μέχρι και ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα υπήρχε.
Εντάξει.
Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0, άνοιξε το σκορ στο 80 με τον Μπίσεσβαρ και στο 88 ο Κρέσπο έκανε το 2-0. Εντάξει, το έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι δεν είναι κανένα μυστικό που το μαθαίνετε από εδώ. Ότι... καλά, εσύ δεν πιάνεσαι. Μιλάμε για αυτούς που βλέπουν λίγο μπάλα. Ότι είχε καταγγείλει ο Ολυμπιακός μέσω του καναλιού του ιδιοκτήτη του, εν πάση περιπτώσει, ότι ξάδερφος του Ιβάν του Σαββίδη έχει αγοράσει το προπονητικό κέντρο και το γήπεδο της Ξάνθης και πίσω από αυτόν είναι ο Σαββίδης, και άρα ΠΑΟΚ και Ξάνθη έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη.
Στην ιδιοκτησία, ναι.
Ναι, είναι το ζήτημα της ιδιοκτησίας που υπάρχει απαγόρευση από το νόμο έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Κάτι βέβαια το οποίο αφενός δεν μπορεί να αποδειχθεί νομικά, γιατί και όντως, όπα, τα γκρέμισα, να έχει αγοράσει ο ξάδερφος του Ιβάν Σαββίδη το προπονητικό κέντρο και το γήπεδο της Ξάνθης.
Και...
ναι, θα πει ο Ιβάν Σαββίδης, ωραία, ο ξάδερφός μου έχει κάνει μια επιχειρηματική κίνηση.
Επένδυση, ναι.
Δεν έχω καμία σχέση εγώ. Μπορεί να είμαστε και τσακωμένοι να πει και δεν μιλάω με τον ξαδερφό μου.
Βέβαια, οι παλιοί γνωρίζουν και θυμούνται τις ιστορίες περί πολυδιοκτησίας οικογένειας φοπλιστών.
Τι θα ξεχάσουμε τώρα τον Όφη και τον
Ακού και Όφη.
Εντάξει.
Δηλαδή, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς χρυφοκαμάρι.
Γιατί και για τον Πλατανιά το ίδιο δεν.
Ναι, για τον Πλατανιά, βεβαίως. Για τον Πλατανιά. Ναι.
Για το Μαρινάκι και τον Πλατανιά. Πρώτη φορά είναι, πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Το θέμα είναι ότι αυτά είναι επικοινωνιακά κυρίως, είναι επιχειρηματικά συμφέροντα
το
που συγκρούονται.
Το είπαμε την Παρασκευή, ναι, και οπότε δεν μας αφορούν. Δηλαδή μπορεί να έχουν κόντρα, που έχουν κόντρα επιχειρηματική σε άλλους τομείς και άλλους κλάδους και την βάζουν το ποδόσφαιρο μπροστά.
Ναι, για να δημιουργούν και τον κόσμο που αγαπάει τις ομάδες τους, να τον κάνουν στρατό ενδεχομένως, εμπροστοφυλακή και άμυνα. Ναι, και τα καταφέρουν καμιά φορά είτε έμιστα είτε
κανονικά,
έμεσα, εκμεταλλευόμενοι την αγάπη ενός κόσμου για την ομάδα του. Τέλος πάντων, εμείς αυτό που λέμε από εδώ πέρα είναι ότι αυτά τα πράγματα, η επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά και οι κόντρες που έχουν οι επιχειρηματίες δεν έχουν και δεν θα έπρεπε να έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Θα έπρεπε το άθλημα να παραμένει άθλημα και όχι business. Να μπορεί να το απολαύσουν και οι αθλητές και οι προπονητές και οι φίλαθλοι και όλος ο υγιός σκεπτόμενος κόσμος που αγαπά το ποδόσφαιρο και με κάποιο τρόπο εμπλέκεται σε αυτό. Λοιπόν, είπαμε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε και για τον Ολυμπιακό που πέρασε πολύ εύκολα από το συμπαθέστατο Αγρίνιο.
Ναι.
0-3 ήρθε το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
Και θα μπορούσε να ήταν και διπλάσιο το σκορ.
Πολύ εύκολα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε και μια συντήρηση δυνάμεων.
Ναι.
Ο Πανετολικός, απ' την άλλη, είναι η μοναδική ομάδα που έκλεισε τον πρώτο γύρο χωρίς να γευτεί τη χαρά της νίκης.
Θα έλεγα το πάθημα της Νέας Μήνης έγινε μάθημα στον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε.
Ναι, σίγουρα. Ήταν πιο αποτελεσματικό.
Εν όψει μάτσε ευρωπαϊκού, έτσι.
Ναι. Εντάξει. Παρότι έκανε και το rotation,
ναι.
Αν το αντιμετώπισε με μεγαλύτερη σιγουριά. Δεν ήταν ικανός όμως και ο Πανετολικός σε καμία περίπτωση να βάλει εμπόδιο στον Ολυμπιακό.
Δυστυχώς...
δηλαδή μετά το 0-3 έκανε κάποιες ευκαιρίες.
Ναι.
Που και αυτές, δηλαδή ένα τέτ-α-τέτ που χάνει προς το τέλος του παιχνιδιού είναι απαράδεκτο το πώς το χάνει. Με κενή αιστεία.
Ναι,
και πάει,
ναι.
Και κάνει ο Ντίας, νομίζω.
Ο Ντίας, ναι.
Κάνει ένα ψόφιο τελείως πλασέ. Ναι. Και την προλαβαίνει ο αμυντικός στην μπάλα. Δηλαδή απαράδεκτο τελείωμα. Δεν κατάφερε λοιπόν ο Πανετολικός να κάνει μια στον Ολυμπιακό.
Παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη και τελευταία βαθμολογία.
4 βαθμούς έχει μόνο. Οι μόνες νίκες που έχει κάνει ο Πανετολικός φέτος είναι στο κύπελο απέναντι στην ομάδα του Ιαλισσού, η οποία να πούμε ότι είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον Πανετολικό.
Και να πούμε ότι δύσκολα θα αλλάξει αυτό, γιατί την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟΚ ο Πανετολικός.
Σωστά, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος.
Α, δηλαδή λογικά θεωρείται πρωταθλητής χειμώνα Ολυμπιακός, έτσι.
Είναι πρώτος Ολυμπιακός, είναι από πάνω.
Εντάξει, είναι με βάση το συντελεστή, ναι, τερμάτων.
Ναι, άμα είναι πρώτος, ναι, θεωρείται, ναι, είναι όντως
πρωταθλητής χειμώνα. Ναι.
Αυτό τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Α, και δεν ξέρω αν πρέπει να τον απονείμουμε τώρα ή να
λόγω
τον
της πιο κοντής, έτσι.
Ναι, αυτό το κάναμε επειδή συνέπεπτε η διακοπή του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.
Ναι.
Τώρα που έχουμε δύο αγωνιστικές ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα, τι θα κάνουμε.
Ναι, αλλά εντάξει, υποτίθεται στον πρώτο γύρο όταν τελειώνει ο πρώτο,
ναι,
γύρο.
Αυτό.
Απλά τώρα μας φαίνεται παράξενο γιατί συνήθως θα είναι στα Χριστούγεννα, ναι, η διακοπή.
Ναι, όντως.
Δηλαδή του πρώτου γύρου, ας πούμε.
Έτσι έπεφτα.
Απλά τώρα ήταν 14 ομάδες, οπότε εντάξει.
Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, εμείς θα τον δώσουμε, νομίζω, τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Θα πάμε άλλος... με τον Παντραπαράδο το όρο.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς δεν δίνει και τίποτα.
Ναι.
Σοβαρό. Ίσως έτσι γιατί για τα στατιστικά, τους Ιωνούς.
Ναι, τους Ιωνούς.
Ενδεχομένως να το σκέφτονται ορισμένοι. Κατά τα άλλα είναι εντελώς ανούσιο. Να δώσουμε λοιπόν και τα αποτελέσματα συνολικά για την 13η αγωνιστική που, ήταν, που ολοκληρώθηκε με αυτήν ο πρώτο γύρος του φετινού μας πρωταθλήματος. Και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είχαμε Βόλος Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, 1-1. Ατρόμητος Άρης 2-2.
Ματσάρα το
χορδαστική αναμέτρηση. Με ικανοποιημένους και τους δύο κατά κάποιο τρόπο.
Ναι,
και
ναι.
Απογοητευμένους και τους δύο, γιατί και οι δύο θα μπορούσαν να κερδίσουν, αλλά και οι δύο θα μπορούσαν να χάσουν.
Σωστό.
Έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης Λάρισα 1-1. Λαμία Όφη 2-1. Πανατολικός Ολυμπιακός 0-3. ΑΕΚ Πανιώνιος 5-0. ΠΑΟ Ξάνθη 2-0. Και να δώσουμε και ένα άλλο έτσι, χαρακτηριστικό στατιστικό που παρατήρησα.
Ναι.
Ποιος είναι ο πρωτοσκόρερ του πρωταθλήματος?
Α, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
Είναι ο Νέλσον Ολιβέιρα της ΑΕΚ με 8 τέρματα. Και είναι αξιοσημείωτο, εμένα μου προξένησε εντύπωση, πως η ΑΕΚ, που κατά γενική ομολογία δεν είναι καλή ομάδα φέτος, διαθέτει τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Είναι από τα παράδοξα. Ή από την άλλη αποδεικνύεται ότι όταν γίνονται μεταγραφές στοχευμένες και δαπανούνται κάποια χρήματα για να πάρεις κάτι αξιόλογο, αυτό αποδίδει. Και 38 παράδειγμα αυτού είναι ο Ολιβέιρα και το γεγονός ότι η ΑΕΚ για να ανέβει επίπεδο και να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, δηλαδή, που έχει από πάνω τους, χρειάζεται παίχτες της κλάσης του Ολιβέιρα και στις υπόλοιπες γραμμές του γηπέδου.
Να σου πω, έχει πετύχει το 1/3 περίπου, έτσι, τον γκολ της ΑΕΚ, γιατί έχει βάλει 23 η ΑΕΚ, όσα και ο Ολυμπιακός, που έχουν τη δεύτερη καλύτερη επίθεση πίσω στον ΠΑΟ που έχει 25. Mm-hmm. Η ΑΕΚ εκεί που την πληρώνει είναι στην άμυνα, στην κακή άμυνα.
Και όχι μόνο, και στο κέντρο και.
Εντάξει, ναι.
Τέλος πάντων, μην το.
Okay.
Πιάσουμε αυτό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι έχει την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ τον τελικό του με τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι. Στο στάδιο Καραϊσκάκη.
Ναι.
Που είναι μάτς που θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνέχεια του Ολυμπιακού στη σεζόν. Αφενός γιατί δίνει ένα οικονομικό αβαντάζ στον Ολυμπιακό, παίρνοντας έξτρα χρήματα από την Ευρώπη, που να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο μόνος εκπρόσωπος της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος. Συνεπώς μαζεύει όλο το κουμπαρά,
ναι,
να το πούμε έτσι.
Αλλά και όσους πόντους που είναι απαραίτητοι, γιατί μας έχει περάσει και η Σκωτία και η Κύπρος.
Έτσι ακριβώς. Αλλά επιβαρύνεται και το αγωνιστικό του πρόγραμμα, σε αντίθεση με τον βασικό διεκδικητή του, τον ΠΑΟΚ, στην κούρσα του πρωταθλήματος, γιατί ο Ολυμπιακός μαζί με το κύπελο που θα ξεκινήσει σιγά σιγά.
Ναι.
Και θα έχει ντέρμπι από τον επόμενο γύρο. Τώρα είμαστε στο γύρο των 16, που είναι οι ομάδες χωρισμένες σε ισχυρούς και ανίσχυρούς. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει ντέρμπι από την κληροτίδα. Τον επόμενο γύρο όμως, αν και εφόσον φυσικά περάσουν οι μεγάλες λεγόμενες ομάδες, είναι πολύ πιθανό να προκύψει κάποιο ντέρμπι και καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό, κυρίως που θα έχει και την Ευρώπη αν περάσει στο Europa League κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα, να χωρέσει τρία καρπούζια κάτω από δύο μασχάλες, γιατί θα έχουμε τρεις διοργανώσεις και τρεις στόχους που νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να τους υποτιμήσει, ούτε φυσικά.
Γι' αυτό είναι αυτό που λέμε, ότι οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, Μίτσο, πρέπει να έχουν πλούσιο ρόστερ.
Ακριβώς.
Με βάθος στον πάγκο, να γίνει rotation.
Δεν είμαι βέβαια 100% σίγουρος αν ο Ολυμπιακός έχει το ρόστερ, το βάθος μάλλον στο ρόστερ, για να ανταπεξέλθει σε τρεις διοργανώσεις.
Εντάξει, νομίζω το έχει. Δεν λέω ότι είναι εισάξιο, αλλά νομίζω το έχει. Έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Που έχουν μείνει και αναξιοποιητοί πολλοί από αυτούς.
Δηλαδή, ένα φύγιο.
Δηλαδή, έχουν παροπιστεί κάποιοι που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάλει ο Τσιμίγας όλη τη σεζόν.
Σίγουρα.
Άσχετα με είναι ο πιο φορμανισμένος παίκτης του Ολυμπιακού αυτή την περίοδο.
Πρώτο σκόρερ χειμώνα, λέει ένας, ο Δημητράκης από το νέο Ηράκλειο.
Σωστός.
Για
τον Ελσόνα.
Επειδή βγάλαμε πρωταθλητή χειμώνα, να βγάλουμε και πρώτο σκόρερ.
Σωστός ο Μητσάρας.
Χαιρετίσματα δεν στείλαμε. Χαιρετίσματα και στο Δημητράκη από το νέο Ηράκλειο και σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους, επώνυμους και ανώνυμους φίλους αυτής της εκπομπής.
Σέργιο, Φίλιππο, Αλέξανδρο, Αντώνη.
Χάρη, και πολλούς, πολλούς, ναι, πολλούς. Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, υπογράψαμε και την υπογειοποίηση σήμερα. έγινε και αυτό. Πήγε ο Μελισανίδης στον Πατούλη και υπογράψανε να ξεκινήσουν τα έργα της υπογειοποίησης στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα καθυστερήσει βέβαια σύμφωνα με τα ρεπορτάζ να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί δεν έχουν γίνει κάτι μελέτες εκεί πέρα και υπάρχει κίνδυνος να τρυπήσουν οι σωλήνες αποχέτευσης ΕΙΔΑΠ ρεύματος και να μείνει η Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς αποχέτευση νερό και ρεύμα, κάτι που δεν το θέλει κανείς μάλλον για τη συνέχεια του έργου της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε μέχρι να βρούνε τρόπο να λυθεί αυτό το πρόβλημα που υπάρχει σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχει ο ορισμός του πέναλτι, όπως καταλαβαίνετε θα τρεναριστεί λίγο το έργο και κατ' επέκταση η είσοδος της ΑΕΚ στο γήπεδο της στα Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε φίλοι της ΑΕΚ, μάλλον σας βλέπω στο Ολυμπιακό στάδιο και την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Πάμε Δημήτρη, πάμε στα διεθνή.
Τα αγαπημένα μας.
Τα αγαπημένα σου. Εμένα η Super League είναι η αγαπημένη μου.
Α, εντάξει, οκ. Okay.
Για πες μας. Τι είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι τον τίτλο, θα ξεκινήσουμε τον τίτλο που κρίθηκε. Είχαμε το League Cup Σκωτίας, το Derby των Αιωνίων, το κλασικό το σκοτσέζικο ποδοσφαίρου, Celtic Rangers, το Hampden Park.
Είναι το παλιό Old Firm.
Το Old Firm.
Το παλιό, γιατί πλέον δεν υπάρχει, γιατί οι Rangers πέθανε. Το 2012 είναι καινούργια η ομάδα αυτή που φτιάχτηκε.
Αλλά εντάξει, άμα βάλουμε το τυπικά, ουσιαστικά είναι το ίδιο. Το ίδιο.
Δεν υπάρχει Old Firm. Άλλο αφημί είναι σαν το Πασόκ. Ουσιαστικά... που αλλάζει κάθε χρόνο, γίνεται δημοκρατική συμπαράταξη, ελιά, κίνημα αλλαγή.
Ναι, σωστά.
Είναι και οι Rangers το ίδιο πράγμα.
Τώρα, το θέμα
πόσο
είναι
ήρθε, πόσο ήρθε.
Σε ένα μάτς που ήταν πολύ καλύτεροι οι Rangers.
Αλήθεια,
ναι.
Τι έγινε.
Νίξε 1-0 η Celtic και πήρε το League Cup Σκωτίας. Και έπαιξε με 10 παίκτες αργότερα. Mm-hmm. Εντάξει, τι για το γήπεδο, καταλαβαίνεις, Χάμπτον Πάρκ.
Καταλαβαίνω.
Λοιπόν, πάμε Αγγλία.
Βέβαια τώρα.
Πάμε Αγγλία γιατί.
Εκεί πάμε, που είχαμε και ντέρμπι.
Έτσι. Είχαμε το ντέρμπι του Μάντσεστερ.
Βάφτηκε κόκκινο.
Αποδείχθηκε ότι η Μάντσεστερ, ανεξάρτητα από την κατάσταση βρίσκεται.
Ποια Μάντσεστερ από τις δύο.
Η United.
Δεν το είπες.
Ναι, σωστά. Manchester. Ανεξάρτητα από την κατάσταση που βρίσκεται αγωνιστικά. Δεν πάει να είναι το αφεντικό της πόλης, γιατί αυτό είναι στην ουσία. Εντάξει, η Σίτι έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια που. Στο προσκήνιο.
Αν και
δυναμικά.
Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι μέσα στην πόλη του Μάντσεστερ, στο κέντρο, downtown που λέμε και στο χωριό μου,
ναι.
Υπερτερούν οι οπαδοί της City.
Δεν μου κάνει εντύπωση. Και στο Τωρίνο το ίδιο γίνεται.
Και στα προάστια είναι οι οπαδοί της United. Γιατί και το γήπεδο της το Old Trafford είναι στα προάστια, δεν είναι μέσα στο Μάντσεστερ.
Ναι, ναι, γιατί το τώρα. Παλιό γήπεδο της Μάντσεστερ λεγόταν Main Road.
Το Main Road, βεβαίως.
Κύρια οδός δηλαδή. Που... διασύσει το κέντρο της πόλης.
Και να βάλετε να δείτε φοβερές συναυλίες στον Oasis στο Main Road.
Λοιπόν, μας έκανε το δωράκι όμως η μισή τι μας αντίπαλος στην Αγγλία.
Εγώ έβαλα και φανέλα της χθες προς τη μήνυ της.
Σοβαρά.
Ναι, για να τη δυσφημίσω παίζοντας 5x5.
Α.
Ώστε τις βλακίες που θα κάνω να με βρίζουν.
Εγώ πιστεύω ότι αν έβαζα ποτέ αυτή τη φανέλα τέλος πάντων πάνω μου, μην πω άλλη λέξη. Θα γινόταν σαν το Ηρακλή με το χιτώνα που του έδωσε η Διάνυρα, ρε. Που κόλλαγε πάνω στις σάρκες και τελικά οδήγηκε σε θάνατο ο Ηρακλής φρικτό. Κάπως έτσι.
Μάλιστα. Και μυθολογία μαθαίνουμε από τον ορισμό του πέναλτι. Η Λίβερπουλ συνέχισε ακάθεκτη. Πέρασε από την έδρα της Μπόρνμουθ
σαν σύμφωνα.
Που άλλε χρονιέ θα δεινοπαθού, έχει δεινοπαθήσει ναι, σε αυτή την έδρα.
Εγώ θυμάμαι που.
4-3.
Από 1-3.
Ναι, βέβαια.
Εγώ το θυμάμαι.
Αξέχαστο. Αξέχαστο. Ναι, ναι.
Η παλιά καλή Λίβερπουλ.
Που φέτο κάπου είχε χαθεί.
Ναι, είναι η γνώση και α ελπίσουν να παραμείνει στην ημερία ανάρκη.
Θα μείνει κρυμμένη στην ντουλάπα.
Ναι.
Ακάθεκτη όμως συνεχίζει και η Λέστερ.
Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα?
Εμένα αυτό που με κάνει τρομερή εντύπωση είναι ο Βάρντι. Ο οποίος σκοράρει σε κάθε αγωνιστική.
Καταρρυπάς.
Και είναι 34 χρονών ο Βάρντι για όσους διαφεύγει
ναι,
από το.
Και επίσης η Λέστερ, άμα δεν υπήρχε η Λίβερπουλ φέτος, θύμισε τη Λέστερ που πήρε το πρωτάθλημα.
Έχει καλύτερη συγκομιδία από αυτή την ομάδα. Από που πήρε το πρωτάθλημα το 16. Την έχει ξεπεράσει. Είναι μόνη πλέον που ουσιαστικά καταβιώκει τη Λίβερπουλ. Έχουν 8 βαθμούς διαφορά και η Manchester City, κάτσε να κάνω και τα μαθηματικά, 14.
Ναι.
14 έτσι, βαθμούς έτσι. Πίσω η Manchester City από τη Liverpool. Αλλά βέβαια είμαστε μόλις σε 16η αγωνιστική. Καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα που το πρωτάθλημα στην Αγγλία έχει πόσες, 38 αγωνιστικές.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος.
Και να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική η Liverpool υποδέχεται την τελευταία βαθμολογία στη Watford, στο Anfield.
Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει.
Και η δεύτερη Λέστερ την πρώτη τελευταία, την Norwich.
Επίσης έχουμε Derby Arsenal Manchester City 15 του Δεκέμβρη, το Σάββατο.
Νομίζω ότι και εκεί μπορεί να πάρει δωράκι η ομάδα.
Καλά,
μας.
Η Arsenal τώρα είναι, δεν είναι επίσης.
Ναι, είναι αλλοπρόσαλη ομάδα όμως.
Σαν την Arsenal.
Μπορεί να χάσει από την Bournemouth και να νικήσει τη Manchester City.
Με αμυντικό δίδυμο Σοκράτη Παπασταθόπουλο και David Luiz, νομίζω ότι η ομάδα που έπαιξε χθες 5-5. Τους βάζουμε γκολ.
Ναι, αλλά στην Αγγλία, στο ντέρμπι, στα ντέρμπι, η Arsenal και στα μεγάλα παιχνίδια γενικότερα είναι διαφορετική από ό,τι στα μάτς.
Εντάξει, μακάρι να βγω εγώ ψεύτης και εσύ αληθινός.
Η Chelsea που, όπως είχε πει και ο Αναστάσης τις τελευταίες διακοπές, ότι θα κέρδιζε εύκολα και την West Ham και την Everton, κατάφερε και χάσει και τα δύο παιχνίδια.
Μπράβο, Αναστάση.
Συγχαρητήρια, Αναστάση. Συνέχισε με αυτές τις προβλέψεις.
Έχεις μάτι, Αναστάση.
Υπέρμαση είναι αυτές τις προβλέψεις. Συνέχισε.
Έχεις μάτι, μπράβο. Τι άλλο ήθελα να πω, να πάμε λίγο στην Ιταλία, σε παρακαλώ.
Πώς στην Ιταλία έγινε που χαμός, έγινε χαμός. Καταρχάς,
συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο. Σου παραχωρώ την τιμή.
Λοιπόν, είχαμε ανακατάταξη την προηγούμενη αγωνιστική με την κέρα της Γιουβέντους 2-2 με τη Σασουόλο που την εκμεταλλεύτηκε η Ίντερ και πέρασε μπροστά με ένα βαθμό διαφορά. Η οποία όμως η Ίντερ δεν εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Με την έννοια ότι έμεινε στο 0-0 με τη Ρώμα, αλλά βέβαια ήταν ντέρμπι όπως και να το κάνεις στο Μεάτσα, οπότε οκ. Okay. Και εκεί που νόμιζες ότι η Γιουβέντους μπορεί να ξαναπεράσει πάλι στην κορυφή.
Σε ένα άλλο ντέρμπι.
Σε ένα άλλο ντέρμπι με τη Λάτσιο στο Ολύμπικο, έφαγε απίστευτη κατραπακιά.
3-1.
Τριάρα στο κεφάλι.
Και ενώ προηγήθηκε κιόλας η Γιουβέντους με γκολ του Ρονάλντο, ισοφαρίστηκε. Μετά δέχτηκε και δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κουαδράδο, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ σωστά και πολύ δικαιολογημένα.
Και στη συνέχεια η Λάτσιο πήρε το όπλο της, θα λέγαμε.
Ναι.
Πυροβόλησε δις
τη
Γιουβέντους στο Σταυρό και τη σκότωσε με αυτό το 3-1. Ήταν η πρώτη ήττα του Σάρι ως προπονητής Γιουβέντους στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Και καταλαβαίνετε ότι παρόλα αυτά δεν άνοιξε όμως την ψαλίδα. Δημιούργησε όμως γκρίνια και άγχος στους Γιουβεντίνους.
Άνοιξε με την έννοια ότι ο ένας βαθμός
ναι,
έγινε δύο.
Ένας βαθμός επί της ουσίας ανέβηκε διαφορά. 38 έχει Ίντερ, 36 Γιουβέντους.
Ναι.
Είναι σε απόσταση βολής.
Ναι.
Μιας νίκης για την ακρίβεια. Και να δούμε και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, όπου η Γιουβέντους υποδέχεται την Ουντινέζε, ενώ η Ίντερ έχει δύσκολη έξοδο στη Φλωρεντία που αντιμετωπίζει τους Βιόλα, δηλαδή τη Φιωρεντίνα.
Η οποία Φιωρεντίνα έχει 4 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα.
Πρέπει να ρεφάρει. Λοιπόν, είχαμε στη Γερμανία τώρα ντέρμπι κορυφής, όπου όλοι το περιμέναμε.
Αυτό που γίνεται στη Γερμανία φέτος, πραγματικά δηλαδή.
Όλοι περιμένανε όμως το ντέρμπι Μπορούσια Μόνχεν-Γκλάντμπαχ με Μπάγερ Μονάχου,
ναι,
για να επιβεβαιωθεί αν η Γκλάντμπαχ μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα φέτος. Και το επιβεβαίωσε με τη νίκη της απέναντι στη Μπάγερ με 2-1. Που έβαλε γερές βάσεις πλέον στην κορυφή της Bundesliga.
Μέρες 70, 14-70 για την Gladbach. Επίσης, για όσους ξέρουν από ποδοσφαιρική ιστορία, η μεγάλη τότε Gladbach.
Ναι, είναι ιστορική ομάδα η Borussia του Mönchen Gladbach. Η οποία Bayern Μονάχου αυτή τη στιγμή, να το πούμε, έχει μείνει στην 7η θέση της βαθμολογίας.
Αυτή τη στιγμή εκτός ευρωπαϊκών εισιτηρίων.
Ακριβώς, έξω από τη ζώνη της Ευρώπης, με 24 βαθμούς. και έχει ένα Γολγοθά μπροστά της. Αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχει μείνει πλέον 7 βαθμούς από την κορυφή. Την πέρασε μέχρι και η Ντόρτμουντ που τη σφυροκόπησε με 5 γκολ. Τη έβαλε στο ντέρμπι.
Ναι, ναι, ναι. Όλοι την περάσανε. Και η Φράιμπουργκ και η Μπάγκερ Λεβερκούζεν.
Και η Σάλκε και η Λειψία.
Η Λειψία βέβαια παίζει το ρόλο τη Leicester City. Έτσι, κάτι αντίστοιχο με τη Leicester City στην Αγγλία.
Ναι, τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο η Red Bull Λειψίας. Και να κλείσουμε με την Ισπανία, όπου η Μπαρτσελόνα, αφού γιόρτασε την έκτη χρυσή μπάλα του Μέση στο Nou Camp.
Εντάξει,
το Σάββατο έτσι, το βράδυ.
Φαινόμενο. Πιστεύω αξεπέρασε το ρεκόρ.
Δικαίως ή αδίκως πήρε τη χρυσή μπάλα φέτος ο Μέση για την περσινή χρονιά?
Τι να σου πω τώρα, είναι τρίτο το επίπεδο του παίχτη που και κάθε χρόνο να το παίρνει.
Εντάξει,
δεν θα είναι υπερβολή.
Ισχύει. Είναι μεγάλη συζήτηση.
Ούτε μπορεί να πει ότι ο Μέση, ξέρω εγώ, μια χρονιά είναι τόσο ντεφορμέ ώστε να μην το αξίζει. Δηλαδή, πραγματικά είναι ο Μέση.
Ισχύει. Και εγώ διχάζομαι για να απαντήσω. Γιατί
έχει κρατήσει ρουτίνα, αλλά.
Άνοιξε αυτή η κουβέντα, αν το δίκαιο ή άδικα.
Δεν λέω ότι δεν μπορεί να μην το άξει κάποιο άλλο, αλλά ο Μέση πάντως την αξίζει σίγουρα. Αυτό είναι το θέμα.
Δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα.
Ναι.
Τέλος πάντων. Αλλά παρόλα αυτά.
Το γκολ του Σουάρες το είδε.
Αυτό το γκολ του Σουάρες είναι όλο το.
Εντάξει, δηλαδή.
Όλη η ιστορία.
Άντε, γεια.
Ο τύπος σούταρε με το τακουνάκι.
Ναι.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχω δει να σπρώχνουν την μπάλα με τακουνάκι, να τη βρίσκουν κάπως και να μπαίνει το γκολ. Αλλά σουτ με τακουνάκι δεν έχω ξαναδεί. Ήταν απίστευτη έμπνευση.
Εντάξει,
απίστευτη η εκτέλεση. Εντάξει. Τρομερό γκολ που νομίζω θα μείνει στην ιστορία αυτό το γκολ. Στο 5-2 με τη Μαγιόρκα, η νίκη της Μπάρτσα.
Και είναι μια κίνηση που πρέπει να καταλήξει σε γκολ. Δηλαδή σκέψου, ας πούμε, να μην έχει αποκρούσει τον αφιλέγκο. Θα ήταν άκρημα και άδικο.
Ναι, δεν θα το
θυμόταν κανένας. Έχει πάει out.
Δεν θα το θυμόταν ποτέ κανένας.
Ναι.
Ενώ τώρα αυτό το γκολ νομίζω πέρασε στην ιστορία. Είναι απίστευτο. Να πούμε ότι στη βαθμολογία πάνε και εκεί χέρι-χέρι η Μπάρτσα με τη Ρεάλ. 34 βαθμούς έχουν και οι δύο.
9 μέρες πριν τη μεταξύ τους μεγάλη αναμέτρηση.
Ακριβώς, πλησιάζει το κλάσικο στις 18 του μήνα, που εκεί θα κριθούν το μισό πρωτάθλημα εν ολίγης. Όχι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να κάνουν γκέλα οι ομάδες αυτές το επόμενο διάστημα, γιατί μας έχουν συνηθίσει φέτος αρκετές γκέλες, αλλά το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες αγωνιστικές, φαίνεται ότι έχουν βρει μια ρότα.
Πάντως στην επόμενη αγωνιστική έχουν και δύο δύσκολη αποστολή. Η Μπαρτσελόνα παίζει εκτός με τη Ράλ Σοσιεδάδ στη χώρα των Βάσκων, η οποία είναι τέταρτη.
Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι θα είναι αυτό.
Ναι, και η Ράλ Μαδρίτη στο Μεστάγια με τη Βαλένθια.
Η οποία Βαλένθια, εντάξει, είναι στη μέση βαθμολογία.
Και όχι, είναι 8, 26
βαθμούς έχει. Είναι 8 αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι στην ισοπαλία.
Αλλά και η τέταρτη Σοσιεδάδ έχει 27 βαθμούς. Δηλαδή είναι από μια φορά δεν σα ξεγελάει.
Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Και ένα τελευταίο σχόλιο. Η Λεγκανές για πρώτη φορά ξεκόλλησε από την τελευταία θέση βαθμολογίας του Σιώβα.
Μπράβο στο
και πλέον τελευταία λογίζεται η Εσπανιόλ.
Η Εσπανιόλ.
Τελευταία.
Ναι. Για να δούμε.
Δεν θυμάμαι ποτέ την Εσπανιόλ να μην παίζει στην πρώτη κατηγορία.
Ίσως να έχει περιπέτεια στη σεγούνδα του χρόνου. Λοιπόν, πήγε 6
αυτά,
ώρα με αυτά και με αυτά. Να ζητήσουμε συγγνώμη ξανά που καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε το σημερινό ορισμό του πέναλτι. Αλλά είχαμε ένα ζήτημα εδώ πέρα τεχνικής βλάβης,
ναι.
Το οποίο εν μέρη φαίνεται ότι έχει επιληθεί. Θα δείξει τώρα στη συνέχεια του προγράμματος. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν συντονισμένοι και όσους κάνατε υπομονή και είχατε συντονιστεί από τις 5 η ώρα και περιμένατε για κανένα δεκάλεπτο να ξεκινήσουμε. Ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από τα μικρόφωνα. Στη ρύθμιση, ας πούμε, του ήχου και της μουσικής ήταν ο Άρης Δαλαμάκες, κυρία στην προσπάθεια να λύσει τα τεχνικά ζητήματα. Τι ακολουθεί?
Η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, το οποίο έχει απεργία την Τετάρτη μεθαύριο.
Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η εκπομπή αυτή έχει πολύ ζουμί, συνεπώς μείνετε όλοι συντονισμένοι εδώ στο Web Radio του Πάμε. Εμείς σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 5 ώρα το απόγευμα.
Live ελπίζω, Μίτσο.
Και εγώ έτσι ελπίζω.
Ωραία.
Λοιπόν,
γεια σας.
Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στις ομάδες μας.